kukhanya sibili impili ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi ezaba yimpi enja ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemchini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu likhambe lisuke khona lapho ayisiyonto encinyane eza kwenzakala masinya masinya khona ngabantu abaningi kakhulu la kufanele nje lokuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda lehle liye khona ngale Gwanda lingahlali kobulawayo abantu labana phela kulabantu abayimhlobo emningi ninga balaphana kobulawayo kumbe ngithe Gaza abadala abantwana abagulayo abayizigoga abanjani bonke bakhona so kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza lapha
abanye basola elemelika besithi yilo eliqhuquzela ukuthi impilo iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali ele Israel kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha ukubona njani lo
ele melika likhanya ngathi ayi kale ubhuli sivili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha uchaye imelika ufanele ukuthi uchaye iIsrael ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe uchaye umntwana so ama Americans iIsrael bayiphatha njengomntwana umntanabo ikho nxa kuchaywe yona hayibo kuthi kutsukunakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo ebathumeza izikhali ngayo iphangisile kakhulu yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla iko mina ubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebubekho.